Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, 23. februar uveliko je počeo, evo polako se i razdanjuje, sunce je izašlo pre bukvalno samo nekoliko trenutaka u 6 sati i 27 minuta, obdanica će nam trajati sve do 17 sati i 17 minuta, polako ali fino produžavaju se dani. Brojimo poslednje dane zime, mada će nas ona sačekati iza ćoška za vikend. Naglo zahlađenje se predviđa, ali verujem da ćemo to čuti i u prognozi vremena za nekoliko minuta. Pre toga da vam se predstavimo i najavimo o čemu ćemo to sve govoriti u jutarnjem programu u naredna 3,5 sata. Sa vama će sve do 10 sati biti Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković, a bavit ćemo se brojnim temama. Jedna od njih je, onako kolokvijalno rečeno, dokle ćemo da smrdimo na dim kad izađemo iz restorana i kafića, odnosno zašto u Srbiji još nije uvedena zabrana pušenja na svim javnim mestima i da li je krajnje vreme da se to sada uradi. Povod za ovu temu o kojoj ćemo pričati i sa vama u pitanju jutra za sat vremena jeste saopštenje Udruženja pedijatara koje je se oglasilo stavom da podržava zabranu pušenja na svim javnim mestima, pre svega iz zdravstvenih razloga i pre svega navodeći da su deca ta koja su najugroženija. Čućemo kako je proteklo otvaranje sajma turizma juče. Juče je bilo upriličeno otvaranje za zvaničnike, a od danas sajam otvara vrata i za sve posetioce. A danas ćemo najaviti još jednu lepu akciju koja će biti upriličena zahvaljujući Savezu slepih Srbije. Oni organizuju akciju Pokucaj mi knjigom na vrata povodom nacionalnog dana knjige, pa ćemo negde malo pre 9 sati da se čujemo sa predsednikom ovog udruženja da nam da malo više informacija. Ugostit ćemo studiju našeg dopisnika iz Brisela Dušana Gajića, ali nećemo razgovarati o politici, već o njegovom dokumentarnom filmu 30 godina mature, koji će večeras doživjeti svoju TV premijeru na kanalu RTS-a. I kao i prethodnih skoro 10 dana, nastavljamo sa predstavljanjem kandidata za izbor za pesmu Eurovizije, to negde pred sam kraj našeg jutarnjeg programa. She was from another time. Temperature ovoga jutra malkice niže nego prethodnih, iako je najavljeno da će tokom dana biti slično kao i juče i prekjuče. Ovoga jutra smo malo u minusu, malo u plusu, malkice više u plusu nego u minusu, a najtopliji grad je Beograd gde je izmereno 6 stepeni, odmah posle slede Kikinda i Subotica gde je izmereno 5 iznad nule. 4 stepena u ovim trenucima u Loznici, Sremskoj Mitrovici, u Negotinu i na Zlatiboru. 3 stepena iznad nule, samo da vidim, čini mi se da nisu izmerena nigde u Srbiji. A plus 2 u ovim trenucima je u Somboru, Zrenjaninu i u Čačku. 1 stepen iznad nule u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Kraljevu, Vranju, Pirotu i Čačku. Ne, izvinjam se, Novom Pazaru, Čačak, to sam rekao, to je 2. A 0 u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i u Kruševcu, kao i na Kopaoniku. Minus 1 u ovim trenucima u Dimitrovgradu, Zaječaru, Ćupriji, Požegi, a minus 2 u Leskovcu i minus 3 u tradicionalno najhladnijoj Sjenici. Ksenija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena.
U Srbiji postepeno na oblačenje koje će ujutru zahvatiti zapadne i jugozapadne, posle podne proširit će se i na ostale predjele Srbije. U Negotinskoj krajini oblačno je hladnije, u drugom delu dana povremeno sa rosuljom. Vetar slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. Uveče i noću oblačno, mestimično sa kišom, uz kretanje vetra na slab i umeren južni i jugozapadni. U Beogradu posle sunčanog jutra prepodne na oblačenje, posle podne oblačno, uveče i noću sa kišom. Vetar slab i umeren jugoistočni, tokom noći u skretanju na južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Sve ovo vreme znači da je svima koji će na neki duži ili kraći put biti mnogo lakše, ali to ne znači da se treba opuštati. Nažalost, na to nas upozoravaju brojke koje svakodnevno možemo čuti od uprave saobraćajne policije o broju nezgoda i povređenih u njima, a nažalost i stradalih. No, da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U jutarnjim satima na putevima u planinskim predelima postoji opasnost od pojave poledice, jer su temperature oko nultog podeljka, a kolovoz zbog otapanja snega tokom dana mestimično vlažan. Jutarnja magla ili sumaglica također utiču na stanje kolovoza, zato su pojedine deonice koje prolaze pored rijeka i u kotlinama vlažne. A nastavlja se period dobrih vremenskih uslova koji u delu dana od 10 do 18 časova donosi dobru prohodnost puteva. Gradova saobraćaj je umerenog intenziteta, što dodatno olakšava vožnju, a putovanje čini bezbednijim. Slede informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Do 24. februara izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje u levoj cevi tunela Lipak i Železnik na obilaznici oko Beograda između Ostružnice i Petlje Orlovača u smeru ka Dobanovcima. A do 26. februara će zbog radova van kolovoza biti zatvorena zaustavna traka pre Petlje Vodanj iz pravca Umčara u smeru ka Nišu. Izvode se i radovi na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima gde se ovaj put ukršta sa lokalnim putevima. Saobraćaj je usporen i na deonicama gde se ulazi i izlazi sa gradilišta budućeg autoputa Pojate-Kruševac. A na autoputu u smeru Novi Sad-Beograd između Beške i Kovilja danas će se saobraćaj u vremenu od 7 do 16 časova odvijati samo preticenom trakom u dužini od oko 2 km zbog radova na popravci kolovoza. Izmenjen je saobraćaj na deonici puta od petlje Merošina do mesta Merošina zbog izgradnje autoputa Niš-Merdare, gde je izvršeno i preusmeravanje saobraćaja na paralelni državni put. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona uglavnom višesatna na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i u Bugarsku. Ukoliko ste koristili najmanju količinu alkohola ili neke lekove sa psihoaktivnim supstancama, nikada se nemojte odlučiti za upravljanje vozilom, jer i najmanja količina tih sredstava usporava reflekse i utiče na moć rasuđivanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a svim vozačima želimo srećan put. Thank you.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu, govori o tome zašto voli delo Moje uspomene Živojina Mišića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Fudbaleri Partizana su u Moldaviji ostvarili prednost od jednog gola. Mogu li u Beogradu pred svojim navijačima da sačuvaju taj rezultat i plasiraju se u osminu finala? Prenosimo revanš utakmicu 16. finala Lige konferencija Partizan-Šerif. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 23. februar u 18.40. Radio Beograd, prvi program.
U 9 minuta do 7 sati bavimo se malo medijima i pisanjem, to jest naslovima u dnevnim novinama i na internet sajtovima. Nekoliko je tema koje dominiraju, jedna od njih je i bliženje, to jest obeležavanje godišnjice rata u Ukrajini. Sutra će biti taj dan i o toj temi zanimljivo pišu bukvalno svi nedeljnici koji su danas izašli, i Nin, i Vreme, i Nedeljnik. U Ninu naslov Kraj rata ili kraj sveta, u Vremenu pakao godina prva, a Nedeljnik donosi naslov Dan koji je zauvek promenio sudbinu sveta. O tome piše i Politika na naslovnoj strani pod naslovom SAD u isto vreme ratuju protiv Moskve i Pekinga. Informacije sa ratišta mogu se pronaći i među pet najistaknutijih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije. Putin najavio masovne isporuke hipersoničnih raketa Cirkon. Litvanci traže HIMARS od Bajdena. Tu je i naslov izjava predsjednika Srbije u ponedeljak u Briselu: ostajemo pri crvenim linijama o pitanjima Kosova i Metohije. Naj istaknuti nastup na sajtu Radio Televizije Srbije, a odmah pored njega i izveštaj sa konferencije za novinare koju je juče održao Novak Đoković i koji je između ostalog izjavio da ne postoji broj titula koji bi ga zadovoljio. O tome pišu i drugi mediji, novine na svojim naslovnim stranama, Politika kaže neutoljiva glad za Grand Slamovima, a Novosti još sam gladan tenisa. Blic je u prvi plan izvukao jednu tragediju koju smo saznali ovih dana, a to je slučaj kada je otac do smrti pretukao dvogodišnju devojčicu pred očima majke. Naslov: užas pred očima socijalnih radnika. O tome piše i Politika na naslovnoj strani. Očuh se sumnjiče da je usmrtio dvogodišnju devojčicu. Novosti donose centralni naslov: klinč Rusije i Amerike sa ukusom atoma, sve snažnije tenzije, pišu dakle Novosti. A danas u prvi plan izvlači zbivanja u Radioteleviziji Srbije. Šta će biti epilog drame nakon međusobnih optužbi predsjednika upravnog odbora i rukovodstva Nove kuće? Danas piše i o tome zašto je Politikin zabavnik pozvao 15 ilustratora i nijednu ilustratorku. Pod naslovom, citirajući zabavnik, zvali smo najveće imena našeg stripa, ali tu je i izjava jedne ilustratorke koja kaže da na taj način se pokazuje da se žensko stvaralaštvo smatra manje vrednim. Na sajtu Politike pronalazimo naslov: gerontokratija zavladala svetom, pa se tu navode godine rođenja: Joe Biden novembar 42. Donald Trump i on 46. Putin oktobar 52. Xi Jinping jun 53. Brazilski predsjednik oktobar 45. Predsjednik Belorusije Lukašenko avgust 54. Ovaj mali podsjetnik ukazuje da svetom vlada iskusna i dugovečna ekipa trećeg doba, piše Politika, a sve povodom jedne fotografije kada su u Varšavi fotoreporteri uhvatili Joe Bidena kako sluša govor poljskih zvaničnika zatvorenih očiju, pa su opet krenule šale o popodnevnoj dremki ovog 80-godišnjaka. Novosti donose naslov da Ukrajina želi da produži sporazum o žitu za još najmanje godinu dana. Oni planiraju da to traže od Turske i Ujedinjenih nacija. A Blic donosi svoj spisak 300 najmoćnijih ljudi u Srbiji. Među prvih 10 očekivano političari: na prvom mestu Aleksandar Vučić, na drugom Ana Brnabić, na trećem Jorgovanka Tabaković, ali na četvrtom Novak Đoković. Na sajtu Blica i tekst o tome kojih je to 5 zemalja u Evropi gde studenti ne moraju da plaćaju fakultet. To su Češka, Slovenija, Island, Finska i Nemačka. U tekstu se navode i troškovi života u tim zemljama. A Novosti donose naslov: Srbe zemljotres nije uplašio, letovanje u Turskoj skuplje za 20% zbog avio karata. Naslov u Politici: zašto nismo pronašli život na Marsu. U tekstu se navodi da je moguće da instrumenti nisu dovoljno dorasli tom zadatku i naučnici izjavljuju da će život na Marsu nastaviti da nam izmiče ukoliko ne poboljšamo performanse tih instrumenata koje bi trebalo da otkriju davno mrtve mikroorganizme. Za nepuna 3 minuta slede vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Šef evropske diplomatije Josep Borelj zakazao je za ponedeljak nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou u Briselu. Učešće su potvrdili i predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Tema je predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić izjavio je da će se u Briselu držati crvenih linija o pitanju Kosova i Metohije i da svi predstavnici međunarodne zajednice znaju da je suština predstojećih pregovora formiranje zajednice srpskih opština. Dodao je da je razgovarao sa brojnim predstavnicima Unije i u pisanoj formi im predstavio stav Srbije. Nemačka kompanija Continental Automotive Srbija u podne u Novom Sadu otvara najveću fabriku u Evropi. Izgradnja fabrike od 30.000 kvadrata, nadomak Novog Sada, počela je u junu 2021. godine. Vrednost investicije je 140 miliona evra. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenio je rusku vojnu operaciju u Ukrajini kao kršenje osnivačke povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Guterres je na sastanku Svetske organizacije povodom prve godišnjice rata u Ukrajini rekao kako postoji pretnja da Rusija upotrebi nuklearno oružje. Oba doma ruskog parlamenta izglasala su suspenziju sporazuma START o smanjenju strateškog naoružanja. Američki predsjednik Joe Biden nazvao je to velikom greškom. U Moskvi, ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorio je sa najvišim kineskim diplomatom Wang Yijem o jačanju strateškog partnerstva Rusije i Kine. Broj žrtava u razornim zemljotresima koji su pogodili Tursku i Siriju premašio je 50.000. Povređeno je više od 125.000 ljudi. Registrovano je više od 7000 naknadnih potresa od prvog snažnog udara 6. februara. Izraelska vojska izvodi napade na položaje palestinskih militanata u pojasu Gaze, pošto su prethodno ispaljene rakete na jug Izraela. Do sukoba je došlo dan pošto je izraelska vojska u Nablusu na zapadnoj obali ubila 10 Palestinaca tokom pokušaja hapšenja militanata osumnjičenih za planiranje napada u Izraelu. Hrvatski sabor raspravljaće o opozivu premijera Andreja Plenkovića na predlog 33 opoziciona poslanika. Kao razlog za opoziv navode korupcionaške afere, izostanak zdravstvene reforme i neblagovremenu obnovu posle zemljotresa. U Beogradu je otvoren Međunarodni sajam turizma. Učestvuje 350 izlagača iz 33 zemlje. Ovogodišnji slogan je "Kad je odmor, nije teško". Zemlja partner je Kina, posetioce očekuju popusti na turističke aranžmane i do 50%. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 1015 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 5 obolelih, testirano oko 11.000 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 257 pacijenata, od kojih je 21 na respiratorima. Sport. Fudbaleri Partizana igraće u revanšu 16. finala Lige konferencija protiv moldavskog Šerifa. Utakmica u Beogradu počinje u 18:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Partizan je u prvoj utakmici u Kišinjevu pobedio 1-0. A u osmini finala fudbalske lige šampiona Inter je u Milanu savladao Porto 1-0, a u Nemačkoj su Leipzig i Manchester City igrali nerešeno 1-1. Revanši su u martu. A u Srbiji danas oblačno, uveče mesečno kiša, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 89%, pritisak 1000 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
Pa kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Šta si sad smislio?
Stvar je u tome što nisam ništa smislio. Ne mogu da se setim gdje žive pingvini, na južnom ili severnom polu.
Jer to behu ona gospoda u frakovima. Ja se uvek zbunim, ne znam jesu li dirigenti ili konobari.
Pero.
Pa stvarno ne znam. Znam samo da je to neko hladno mesto. Mnogo, mnogo hladno.
Pingvini žive na južnoj zemljenoj polulopti, pretežno na Antarktiku i na antarktičkim ostrvima, zatim u južnoj Australiji, južnoj Africi, Americi, u Patagoniji i na Novom Zelandu i Galapagosu.
A zašto su samo crni i beli?
Nisu samo crno-beli, to se nama čini, oni su više sivo-tamno-plavi, sivo-crni. Sa gornje strane, dakle sa leđene strane, a sa donje strane su beli, odnosno svetliji su. E sad, kad se nađu u vodi, da bi se stopili sa tom vodom, sa okolinom u kojoj se nalaze, a voda je na velikim dubinama tako te neke tamno, plavo, sive boje, njihova leđa su te boje da se ne bi videli, da bi se bolje kamuflirali. Stomak im je svetao zbog toga što na taj način, pokazujući taj svoj beli stomak u vodi koji blješti, plaše ribu da bi je brže i lakše uhvatili.
Čekaj malo, šta su pingvini u stvari?
Pingvini su ptice neletačice. Njihova krila su zakržljala, nemaju letna pera, ali se ta krila u vodi ponašaju kao savršena vesla i omogućavaju im da brzo plivaju i rone. Takođe, pingvini imaju kratke noge, pisak na nozi je vrlo kratak, a osim toga, noge su im postavljene dosta unazad, pa kad se nalaze na kopnu, oni gotovo da imaju uspravan položaj. Zbog toga se smešno kreću, odnosno gegaju se. Između prstiju se nalaze plovne kožice, brzo mašu tim svojim kratkim nogama i mogu da plivaju brzinom i do 5 do 10 km na sat. Neke vrste velikih pingvina, kao što su carski kraljevski, mogu da zarone do dubine od 250 metara, a mogu da izdrže pod vodom i do 15 minuta.
Oštro kljuni!
Pa moglo bi se reći. Kljun pingvina je kratak i jak, blago je zakrivljen kod nekih vrsta, kao što je carski pingvin, a stisak je snažan kako bi lakše uhvatio ribu da mu ne bi iskliznula iz kljuna kojem se hrani. I osim ribe, pingvini se još hrani morskim mekušcima kao što su lignje, a manje vrste pingvina jedu i krilo, odnosno sitne račiće.
Samo malo, ptice su, a ne lete. Noće li bar jaja?
Naravno, ženka polaže ili dva jajeta kod manjih vrsta ili jedno jaje kod velikih vrsta kao što su carski i kraljevski pingvin. Neke vrste kopaju rupe u tlu pa tu polažu jaja i greju ih, dok carski i kraljevski pingvin, da se jaje ne bi smrzlo, greju na svojim stopalima. Samo tata praktično greje to jaje, dok se ženka, odnosno mama, nalazi na okeanu i hrani se. Kada se mladunac izleže, majka se vraća sa hranom i hrani mladunca, a tata odlazi na okean da bi se hranio. Naizmenično hrane mladunca, dok su im roditelji na okeanu, oni se nalaze u nekoj vrsti jaslica, zbijeni u koncentričnim krugovima. Ovi koji su napolje idu unutra da se greje, ovi koji su bili unutra idu napolje. Kako bi čuvali toplotu da bi se spasili od antarktičke zime.
A kako opstaju na takvoj hladnoći?
Pre svega imaju dobar debel sloj masnog tkiva ispod kože i imaju tri sloja perija koje je zbijeno i stvara dobar izolacioni omotač na telu pingvina.
Svaka im čast. Ja ne bi mogao toliko da se mrznem, čak i kad bi umesto fraka imao perjanu jaknu.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
orintolog Dalibor Kastanković,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov. Like rain.
7 je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želimo ako ste se tek razbudili i uključili svoj radio aparat. A dobro jutro vam želimo i ako ste već u automobilu i vozite se do posla. Ako je ovo drugo slučaj, još nema gužvi na beogradskim ulicama i tek se očekuju za nekih 15 minuta oni najveći špicevi koji će potrajati. Za sada najopterećeniji autoput kroz Beograd i most Gazela. Nažalost, od jutros nam je veoma zagađen vazduh. Gotovo cela Srbija je istačkana onim crvenim i narandžastim zastavicama koje označavaju da je vazduh nezdrav, ali ne možemo od njega pobeći, a nažalost možemo i da ga vidimo golim okom. Temperature jutro skreću se u opsegu od minus 3 do plus 6. Najhladnije sa pomenutih minus 3 je u Sjenici, a plus 6 je trenutno u Beogradu. U Subotici je 5 stepeni, a u Kikindi, Sremskoj Mitrovici i na Zlatiboru 4 iznad nule. U Loznici je trenutno plus 3, a u Čačku, zatim Pirotu, Valjevu, Zrenjaninu, Somboru i Nišu trenutno 2 stepena. Toliko je još i u Kraljevu i Negotinu, a jedan iznad nule u Novom Sadu i Vranju, okrugla nula u Kragujevcu, Kuršumliji, Kruševcu i Dimitrovgradu. Minus 1 u ovim trenucima u Vršcu, u Ćupriji i u Požegi, a minus 2 u Leskovcu i Zaječaru i pomenutih minus 3 u Sjenici. Tokom dana će nam biti toplije, znatno toplije nego što je sada, slično kao i juče, temperature negde do 15 stepeni, ali onda nas čeka zahlađenje tokom vikenda i padavine u subotu i nedelju. U narednih 45 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda možete očekivati 4 teme. Jedna za nekoliko minuta biće jedna zanimljiva reportaža iz sela Konjic u opštini Osečina. Potom slede sportske vesti, a malo posle pola 8, kao i svakog radnog dana, otvaramo naše telefone za vaša uključenja i razgovor sa vama. Ovoga jutra pitaću vas zašto u Srbiji još nije uvedena zabrana pušenja na svim javnim mestima i da li je sada konačno trenutak da se to uradi. Pred kraj sata uključit ćemo i dežurne iz uprave saobraćajne policije da nam prenesu podatke o broju nezgoda na ulicama i drumovima, kao i savete za sve učesnike u saobraćaju.
Mi smo stvoreni jedno za... za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar. Volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, eksplodira i osjećam se.
Između dva popisa, dakle od 2011. pa do 2022. opština Osečina izgubila je čak petinu stanovništva. Na sreću, postoje sela u kojima su mladi i deca brojni i to uliva optimizam da se demografska slika može popraviti. Takav primjer je selo Konjic kod Pecke, koje se, nažalost, ne može baš pohvaliti i infrastrukturom. Tamo je bila naša dopisnica Slađana Vasiljević.
Petinu žilja izgubila je opština Osečina između dva popisa stanovništva. 2.500 ljudi je manje nego pre 11 godina, navodi Branko Josipović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku.
Osečina je 61. godine imala plus 213 na godišnjem nivou, sad ima minus 201 na godišnjem nivou. Dakle, 200 ljudi u Osečini više umra nego što se rodi svake godine. Osim prirodnog priraštaja utiču i migracije, odnosno pojačan kretanje stanovnika iz Osečine ka nekim drugim opštinama, u slučaju konkretno idu prema Valjevu, neki konvergiraju prema Beogradu, dešava se svakako iz opštine Osečina neko od inostranstva.
Statistici prkosi zaselak Konjic na domak Pecke. Stižu naraštaji. Od 60 stanovnika, 7 ima preko 70 godina. Godinama čekaju da im se asfaltira 2 km puta, kaže mlađi žitelj Konjica Bogić Stanimirović.
Zgodnije bi mogli malnu kupru da dovezemo do hvaljača i tako. Pa ima još 3-4 momka tu da se ožene. Imamo sad jedno tu, treba za 2-3 dana nam se porodi, tu će dobiti opet prinovu.
Za asfaltiranje puta do Konjičkog brda veoma se zalaže Zlatomir Nenadović, koji ima 4 unučadi.
Kad urade asfalt, jer bio bi šlag na tortu da se stavi koje ulično svetlo. Kad već ima voliko dece i omladine i mladi bračni parova, i to bi bilo, i onda bi bili komplet. Bilo bi divo, stvarno bi bilo, ako bude u mogućnosti, ali to su naše želje.
Deca su zadovoljna što mogu da se druže i igraju, ali su svesni da bi boljim putem do Pecke lakše i brže stizali do škole, objasnili su nam Jelena i Luka Nenadović.
Mi se ovde skupimo i onda se dogovorimo čega ćemo se igramo. Najviše se igramo žmurke ili idemo da se šetamo.
Pa nedostaje nam ništa, dobro su uslovi, samo da nam je put malo bolji.
U prelepo brdsko selo u Podgorini udale su se i Sidorela Stanimirović i njena rođaka Terezina Nenadović iz Skadra u Albaniji, koja srpski već dobro govori.
Lepo mi je. Samo ovaj put ja svaki dan vodim dete peške. Pošto imam kola, imam traktor, imam svega. Od moje kuće do ovde pravo puta ne moram da izađe. Ja moram da vodim dete peške.
U protekloj godini u Podgorini je asfaltirano 13 km nekategorisanih puteva. U ovoj uz podršku države planiraju više. Pravo prioritete imaju gušće naseljena sela, među kojima je i Konjic, navodi Nikola Tomić, predsednik opštine Osečina.
Opština Osečina je
prošle godine dobila 5,5 miliona eura, to je nekih od 600 do 650 miliona dinara za asfaltiranje naših opštinskih i nekategorisanih puteva. Još jednom ću reći, ima ih oko 1400 kilometara na teritoriji naše opštine. To je rak rana i probat ćemo da što te probleme što pre rešavamo.
Konjic sa 17 dece retka jeste, ali nije jedina demografska oaza u Podgorini i to uliva optimizam. Even if I am in love with you, all this to say would stick to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Our man who watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walk to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon, that's what you might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. While Lena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all. The rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. While Lena watches from the wall, a mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena.
Posle dve noći u kojima su dominirale utakmice Lige šampiona, večeras su na programu utakmice kada je fudbal u pitanju u okviru Lige Evrope i Lige konferencija. Tu nastupa i Partizan, a evo i pregleda sportskih vesti koje je pripremio kolega Miloš Panić.
Fudbaleri Partizana večeras će igrati protiv Šerifa od 18:45 na svom terenu u revanšu 16. finala Lige konferencija. Crno-beli zabeležili su minimalnu pobedu u prvom susretu od 1-0 u Kišinjevu. Trener Partizana Gordan Petrić.
Sad igramo jednu utakmicu koja će biti izuzetno zahtevna. Ekipa Šerifa se pokazala kao neugodan protivnik. dosta su i brzi i jaki, tako da ćemo morati da odgovorimo, da uradimo dosta domaćeg. Ako pobedimo i prođemo u sljedeći krug, imamo jednu sigurnost.
Utakmicu Partizan Šerif pratit ćete u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda od 18:45. Košarkaši Partizana od 21 čas dočekuju ekipu Fenerbahče u 25. kolu Evrolige. Partizan se nalazi u seriji dobrih rezultata. Od posljednjih 11 utakmica dobio je 9, dok Fenerbahče više od 20 dana nije igrao takmičarsku utakmicu zbog razornih zemljotresa u Turskoj. Očekivanja pred ovaj duel iznosi trener Partizana Željko Obradović.
Ono što je bitno da su im se vratili neki igrači, čak smo čuli veoma lepu vest da je Nemanja Bjelica počeo trenirati sa ekipom. Što se tiče načina koji igra Fenerbahče, to je poznato, imaju nosioce igre, mogu da igraju sa različitim postavama u smislu da igraju s tri visoka igrača, da je onda dosta promjena odbrani. Sve to znamo i probali smo da se pripremamo kao što smo to radili pred prvu utakmicu protiv njih u Istanbulu.
Inače, disciplinski sudija košarkaške Evrolige kaznio je Partizan sa 2.500 evra zbog ponašanja navijača na meču 24. kola takmičenja protiv ekipe Bayerna u Minhenu. Drugi srpski predstavnik, Crvena zvezda, u petak dočekuje Berlinsku Albu. U fudbalskoj ligi šampiona sinoć su odigrane dve prve utakmice osmine finala ovog takmičenja. Inter je na svom terenu bio bolji od Porta sa 1-0. Red Bull Leipzig je u Nemačkoj odigrao nerešeno protiv Manchester City-a 1-1. Najbolji teniser sveta Novak Đoković otputovaće danas u Dubaj, gdje će učestvovati na prvom turniru posle osvajanja Australijan Opena. Srpski teniser Dušan Lajović igraće protiv sunarodnika Lasla Đereja u osmini finala ATP turnira u Rio de Janeiro. Lajović je sinoć eliminisao Argentinca Diego Schwartzmana sa 2-0, dok je Đereja u Bagins predao meč pri rezultatu 1-0 u setovima za našeg igrača. Meč Đere Lajović neće početi pre 14 časova. U najboljoj odbojkaškoj ligi Srbije za muškarce Ribnica je sinoć sa maksimalnih 3-0 savladala ekipu Mladog Radnika. Istim rezultatom kod dama slavilo je jedinstvo sa UBA protiv Spartaka iz Subotice.
My child girl, I feel Eko. Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Strast života. 21. Međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz svežu ponudu i još veća sniženja. Od četvrtka 23. februara. Sveži ćurići file, 1 kg 899,99. Crveni krompir, 1 kg 89,99. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. Kupi 2 komada i jednu dobijaš gratis.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Zvuci prošlosti kao tragovi u duši i podsjetnici na detinjstvo i mladost. Specijalna emisija iz programa Kreativna Evropa. Zvuk i sećanja. Subota, 25. februar od 20.30 na talasima prvog programa Radio Beograda.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta, vreme je da malo popričamo, malkice čak i kasnimo, obično to bude koji minut ranije, ali imamo ipak dovoljno vremena na raspolaganju za razgovore sa vama. Ovoga jutra voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome zašto je Srbija i dalje jedna od retkih zemalja, ne samo u Evropi nego i u svetu, u kojoj nije uvedena potpuna zabrana pušenja na javnim mestima i da li je možda sad pravi trenutak da se to učini. Inspiracija za ovo pitanje nam je saopštenje udruženja pedijatara koje se pridružili inicijativi da se uvede potpuna zabrana pušenja u svim javnim prostorima i na javnim mestima zbog dokazano loših uticaja na zdravlje i odraslih, a pre svega dece. Naši brojevi telefona su 011-655-337 i na kraju imate četiri opcije, 0, 1, 2 ili 3, dakle četiri linije su vam na raspolaganju. Neko je već tu, dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja na vezi.
Jeste, vi ste na vezi.
Pa skoro smo razgovarali o pušenju, ja mislim, ne znam da ste vi vodili.
Koleginica onda Aleksandra Mladenović je bila u studiju 31. januara, to je svetski dan borbe.
Da, skoro smo pričali, jesmo. I ništa to ne vredi, nemamo mi taj zakon koji bi mogao da to zabrani. Jer vidite šta se radi, da ne mogu da odem, ja sam bio nekad pušač, ali sad ne mogu da odem u kafanu, kafi da popijem kafu, to je začureno, zapušeno, sačuvaj Bože. Pa treba se dozvoliti u neke kafane i da se napiše na izlog, ovdje je dozvoljeno pušenje. Neka idu pušači, a u drugu kaže zabranjeno, strogo nema pušenje.
Da.
Tako da možda imamo i mi, a neki idu i oni, pa neka rade šta hoće.
Dobro, hvala vam na javljanju. Takva je situacija od zemalja u okolini u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Sloveniji, doduše tamo je u pojedinim kafićima i pubovima dozvoljeno pušenje u posebnim prostorijama, ali u restoranima, na primjer, nije. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, zbog čega u Srbiji nije uvedena ova potpuna zabrana pušenja?
Pa, po meni bi trebalo potpuno uvesti zabranu pušenja na javnim mestima, a verovatno zabrana, ranije je bio donešen jedan zakon, da li 2007. 8. 9. tako nešto, o zabrani pušenja, upravo na javnim mestima, onda je došlo do promjena unutar zakona, pa su onda restorani se bunili, ugostiteljski lobi se bunio, pašće promet, pašće plate, morat će se otpuštati, pa su onda tražene rupe u zakonu, pa su se formirale neke prostorije, 80 kvadrata kojima može imati, međutim, to sve ne pije vode. Znači, danas u svijetu imate apsolutne zabrane na javnim mestima, čak i na javnim površinama. O zatvorenom prostoru nema diskusije. Kod nas čak i pojedini političari, pojedini privrednici dozvoljavaju da se puši u njihovim kabinetima, kancelarijama, jer oni faktički su zakon na svom malom mestu. Znači, kad imamo zakon, moramo ga svi poštovati. Inače, znači, ova apsolutna podrška kao nekadašnjeg studenta medicine koji je upravo bio jedan od članova udruženja, odnosno sekcije za borbu protiv pušenja, koji su bili inicijatori uvođenja 31. januar dan bez cigarete u bivšoj SFRJ, a na osnovu naših iskustava i našeg zalaganja Svjetska zdravstvena organizacija je dobila predlog da to bude svjetski dan 31. maja. I vi imate, recimo, bio sam u jugoslovenskoj delegaciji 1991. godine upravo u posjeti Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u Ženevi, kada je tada prva bolnica na svetu za nepušačku zonu proglašena kantonalna bolnica u Ženevi. Znači, niste imali duvanskog dima, niste imali nikoga da ulazi sa cigarama unutra. Znači, a u Srbiji, ako se ne varam, je druga po potrošnji valjda cigareta odmah posle Grčke.
Da, ne možemo se baš pohvaliti time.
Vi ako zabranite zakonom pušenje u svim javnim površinama, u svim javnim, odnosno objektima zatvorenog tipa, kafići, restorani, čekavonice, bolnice, da ne nabrajam dalje, znači nema reči. Onaj ko želi da ide u kafić, taj ide i taj mora da poštuje zakon. Bez obzira da on kaže, znaš, ja ne mogu zapaliti, ne mogu piti kafu bez cigarete. Pa može se.
Hvala vam na javljanju, da ne dužimo i da ostavimo.
Da ne dužimo kad vam visi na glavi kazna, recimo, od 500 eura za tako
pa
neki.
Pa to je onda sasvim drugačije, da. Hvala na javljanju i na svim ovim detaljima koje ste nam izneli, a mi nastavljamo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li biste vi prihvatili tu ideju da se potpuno zabrani pušenje u svim javnim prostorima?
A ja bih, naravno, pošto sam nepušao ceo život, ja bih to prihvatio. Međutim, to je stav vlasti. Znate kako vlast odluči, tako će biti. A ova vlast se udvara bahatosti, nasilnosti. Znači, to je generalno za ovu vlast Vučićevu, udvara se bahatima, primitivnima i nasilnicima. Eto tako. Hvala, prijatno.
Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje na četvrto uključenje za ovo jutro. Razgovaramo o tome zašto je Srbija jedna od retkih zemalja, ne samo u okruženju, već i u celom svetu, gde još nije uvedena zabrana pušenja na svim javnim mestima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, koji je odgovor na ovo naše jutrošnje pitanje?
Znate šta, treba uvesti totalno zabranu pušenja u javnim mestima. Međutim, dobar je ovaj zakon što je uveden da je ipak zabranjeno pušenje dosta u prostorijama, u kancelarijama. Znate, ranije pušilo se u autobusima, automobilima, u kancelarijama. I ovo što do sada je bilo uvedeno, što je uvedeno, dobro je, zato što se smanjilo mnogo to, zato što ove, sad se puši u restoranima, ima pušački deo, ima nepušački, neki poštuju, ali ovo, trebalo bi uvesti totalnu zabranu pušenja. Mislim, kao i ostali, da uvesti velike kazne. Mislim, zašto neko ko ne puši, ne može da izdrži, mora da trpi ostale koje imaju neko zadovoljstvo.
Važi, hvala na javljanju. Idemo, čini mi se, ako dobro brojim, na peto po redu uključenje za ovo jutro. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Šta vi mislite o ovoj našoj temi danas?
Pa ja sam, recimo, isto ceo život nepušač, ali nisam za totalnu zabranu pušenja, jer mi zatežemo sve zakone, usklađujemo se sa Evropom, mislim da nam mi, ako nešto treba da sačuvamo, to je taj, to naše je malo slobode, nešto što nam je ostalo.
Pa nije ovo usklađivanje samo sa Evropom, evo možete pogledati mapu sveta, i cela Južna Amerika ima tu zabranu, dobar deo Azije, uključujući tu i Rusiju koja pripada i Evropi i Aziji, i cela Australija, pa čak i u Africi je dobar deo kontinenta takav. Ali dobro, hvala na javljanju, idemo dalje sa uključenjima. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša. Htjela sam da kažem, jeste to pitanje zanimljivo zašto mi to ne uvodimo, to znaju oni koji ne uvode, ali mnogo je bitnije pitanje što ne sprovodimo ono što smo već nekim uredbama.
Jeste.
Malo prije pomenuo je jedan slušalac kako zbog prometa ili tako, ne znam, ugostitelji nisu mogli da obezbede ili ne obezbeđuju. Ima restorana gdje je to obezbeđeno. U početku ta mesta nisu bila dovoljno popunjena. Sada su prva, govorimo o Novom Sadu, prva mesta u restoranima koji to zaista razdvajaju, popunjena su nepušačka mesta.
Aha,
vi nemate, znači nije tačno da je tu, što se tiče samog prometa, ali je mnogo bitnije ono, ajde, ima pušača, ja sam antipušač, treba im obezbediti njima neki društveni život, kao što nama sada koji ne pušimo i koji nas to smeta, nije obezbeđen taj neki društveni život, jer ovako izbegavate te prostore, onda prosto ste zanje su vam mogućnosti. Pominju se kazne, pominju se, podbrojeno ono što mi smeta, pošto ste pomenuli zahtjev, odnosno apel pedijatara, nešto što se zove poslastičanica. Ne može, nema veze, nek stoji kafe poslastičanica jer prodaju i kafu. Pa ne može poslastičanica koja je usmjerena i prema deci i starijim osobama da ima dozvoljena pušačka mjesta. To podbroj jedan. Ne može biti u klasi restorana gdje ipak drugačije se provede vrijeme, jel? A pod broj dva, hajde da vidimo šta je sa onom mogućnošću, pod broj, znači ovo da se primenjuje što jeste, ali umjesto kazna, ko dobije kao posljedicu pušenja neku bolest, nije pod socijalnom, nije pod zdravstvenim. Izvinite, surovo deluje.
Da,
a vi trošite novac, ubijate sebe, krvotok, pluća, kancere izazivate i onda očekujete od države da vas od toga brani. Znači, postoje mogućnosti, nisam za totalno, ali kažem, mislim, meni odgovara da je totalno uvođenje, ali hajde da sprovedemo ovo što imamo
makar
i uvedemo
to,
tako te neke stvari.
Hvala što ste nam se javili, imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Eto, ako imam sreće da bar malo nešto progovorim u vezi
kažite
ove teme. Biću kratak. Naime, dosta je, evo, slušajući ne samo sad, nego i ranije, ima dosta egoista, pogotovo pojedini kad još pominju tu i politiku i sve to. Međutim, treba uvažiti te pušače. Ako onda i oni trebaju negdje šta, ali da se prilagode se ne pušačima. Ja inače nisam pušač. Šta je poenta u celoj toj priči? Da jednostavno po svom izvoru treba im skretati pažnju. Ja imam neke moje prijatelje, rođake koji dođu kod mene pojedini, dođu, budu uviđajni, pa izađu napolje da zapale. Neki jednostavno, iako znaju da sam nepušač, ne uvažavaju to, nego jednostavno, eto, o tome sam teo samo da kažem, a pogotovo jedan gospodin koji se često javlja i njemu Vučić stalno smeta. Aha. Međutim, trebao bi sebe da preispita i još tako pojedinje vremena.
Da, nećemo sada u te detalje da ulazimo, hvala. Hvala na javljanju. Ja ću za kraj da iznesem podatak Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, da u Srbiji 37% odraslog stanovništva svakodnevno ili povremeno puši, te da svake godine u Srbiji zbog pušenja umre 15.000 ljudi. Tipa minuta do 8 sati idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo najnovije podatke o broju nezgoda na putevima i ulicama u Srbiji. Ovoga jutra dežurna je Zorica Jovanović. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 10 lica. I za danas su najavljeni povoljni vremenski uslovi i visoke temperature za ovo doba godine, pa se na putevima očekuje veliki broj motocikala, mopeda i bicikala, ali i veliki broj pešaka. Skrećemo pažnju da je od početka ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 19 pešaka i pored mera pojačane kontrole koje saobraćajna policija sprovodi u cilju zaštite bezbednosti pešaka. Od navedenog broja poginulih pešaka, 11 su građani stariji od 65 godina, a posebno napominjemo da je 17 od 19 pešaka poginulo u noćnim uslovima. U sklopu pojačane kontrole saobraćaja, koju saobraćajna policija sprovodi već 2 meseca kako bi se unapredila bezbednost pešaka, 9.343 vozača sankcionisana su zbog prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza, a 163 vozača zbog nepropuštenja pešaka na pešačkom prelazu. Pored toga, zbog nepropisnog prelaska ulice sankcionisano je 648 pešaka. Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila pre svega u zonama škola i zonama pešačkih prelaza. Istovremeno apelujemo i na pešake da poštovanjem propisa doprinesu unapređenju svoje bezbednosti i da noću i uslovima smanjene vidljivosti nose svetloodbojni prsluk ili neke druge reflektujuće elemente. Svim vašim slušalcima želimo srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Zorice, na ovim iznatim podacima. Čuli ste, 19 pešaka, nažalost, stradalo od početka godine, od toga 17 u noćnim uslovima. To nam, dakle, dovoljno govori o svim merama opreza sa obe strane. Što se tiče situacije u saobraćaju u Beogradu, najopterećeniji je autoput, kao i most Gazela. Na Brankovom mostu više je vozila u smeru ka centru grada, isti je slučaj i sa Pančevačkim mostom, povećan broj vozila i na autokomandi, odnosno petlji kod spomenika Franša de Perea, zatim na kod Beogradskog sajma i u svim onim ostalim neuralgičnim tačkama za Beograd kada su u pitanju špicevi ovi jutarnji, a kasnije i popodnevni. Off of the north.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Evropska unija potvrdila je da je za ponedeljak u Briselu zakazan nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou. Učešće su potvrdili predsednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti. Tema je evropski predlog o normalizaciji odnosa. Vučić kaže da će biti reči i o zajednici srpskih opština i da će se on držati crvenih linija o pitanju Kosova i Metohije. Naveo je da svi predstavnici međunarodne zajednice znaju da je suština predstojećih pregovora formiranje zajednice i da je u razgovorima sa brojnim predstavnicima Unije predstavio stav Srbije. Nemačka kompanija Continental Automotive Srbija u podne u Kaću kod Novog Sada otvara najveću fabriku u Evropi. Izgradnja fabrike od 30.000 kvadrata počela je u junu 2021. godine. Vrednost investicije 140 miliona evra. Nemački Continental je jedan od pet najvećih dobavljača u autoindustriji na svetu i drugi po veličini u Evropi. U Ukrajini su nastavljeni sukobi na istoku oko Bahmuta. Ruska vojska granatirala je mesta u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, dok su ukrajinske snage raketirale Donjeck i Gorlovku. Rusija je optužila ukrajinsku vojsku da planira invaziju na samoproglašeni region Moldavije, Pridnjestrovlje, nakon što bi izvela operaciju za koju bi optužila ruske snage. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti da jača nuklearne snage. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, ocijenio je rusku vojnu operaciju u Ukrajini kao kršenje osnivačke povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. U Orlandu, u američkoj saveznoj državi Floridi, naoružani muškarac otvorio je vatru na novinarsku ekipu, koja je izveštavala o jednom ubistvu. Ubijen je jedan novinar, a jedna osoba ranjena. Napadač je potom u obližnjoj kući ubio 9-godišnju devojčicu i ranio njenu majku. Osumnjičen je uhapšen i identifikovan kao 19-godišnji Kit Melvin Moses. Motivi napada za sada nisu poznati. Izraelska vojska izvodi napade na položaje palestinskih militanata u pojasu Gaze, pošto su prethodno ispaljene rakete na jug Izraela. Do sukoba je došlo dan pošto je izraelska vojska u Nablusu na zapadnoj obali ubila 10 palestinaca tokom pokušaja hapšenja militanata osumnjičenih za planiranje napada u Izraelu. Hrvatski sabor raspravljaće o opozivu premijera Andreja Plenkovića na predlog 33 opoziciona poslanika. Kao razloge za opoziv navode korupcionaške afere, izostanak zdravstvene reforme i neblagovremenu obnovu posle zemljotresa. U Beogradu je otvoren Međunarodni sajam turizma. Ovogodišnji slogan je "Kad je odmor, nije teško". Učestvuje 350 slagača iz 33 zemlje. Prvi put se predstave i 8 afričkih država. Zemlja partner je Kina. Posetioci očekuju popusti na turističke aranžmane i do 50%. Sport. Fudbaleri Partizana igraće u revanšu 16. finala Lige konferencija protiv moldavskog Šerifa. Utakmica u Beogradu počinje u 18.45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Partizan je u prvoj utakmici u Kišinjevu pobedio 1-0. A u osmini finala fudbalske lige šampiona Inter je u Milanu savladao Porto sa 1-0, a u Nemačkoj su Leipzig i Manchester City igrali nerešeno 1-1. Revanši su u martu. Snažna snežna oluja pogodila je američki srednji zapad. Zatvoreno je stotine škola, vazdušni i drumski saobraćaj su otežani. Oluja je pogodila i Kaliforniju. A u našoj zemlji danas oblačno, a uveče mestimično kiša. Jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni. Vlažnost vazduha 86%, pritisak 1000 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. Thank you. srpski na srpskom.
Što smo mi duševa narod. Mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad, kao i mi, moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene. Fasade prvo moraju da pretrpe oštećenje, pa onda da dožive renoviranje. Pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja. A ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživjela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj kad tek što je objavljena?
Usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju, što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige. Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike, a ja mogu samo da se nerviram ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene. U stvari, ako ne budu izmenjeni. Ovu pojavu ću ubuduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. Što da ne? Do sad smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Ispraća se na put, a sa takmičenja se valjda izveštava.
S takmičenja se izveštava, ali ona mogu i medijski da se prate. To je legitimno značenje glagola pratiti, koje je opisano u rečniku srpskog jezika Matice Srpske, a s potrebom novinara da iskažu kako su neki događaj pratili detaljno i u potpunosti, dobili smo prošireno značenje glagola ispratiti. Ono je nastalo u trenutku kada se takva potreba javila kod mnogih govornika, posebno mladih, pa smo prefiksacijom glagola, predlogom iz, dobili nove reči. Izdominirati, ispoštovati, izneverovati, koje se mahom koriste u razgovornom jeziku, na društvenim mrežama i u ostalim vidovima komunikacije na internetu. Glagol ispratiti uglavnom je vezan za novinarski stil i u novom značenju postepeno nalazi svoje mesto u standardnom jeziku. Ostali glagoli koje smo naveli s prefiksom iz imaju svojstva žargona i generacijskog jezičkog trenda.
Srpski na srpskom.
Jeste, sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti, te reči stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno ni ako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Spell on you.
8 je sati i 14 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda, otprilike smo tačno na polovini emisije. Pre nešto malo više od pola sata razgovarali smo sa vama o tome zašto još u Srbiji nije uvedena zabrana pušenja na svim javnim mestima, uključujući i ugostiteljske objekte, i da li je možda sada vreme da se to uradi, i sudeći po onima koje smo uključili u program, vreme je da se to uradi, a to isto misle i u Udruženju pedijatara Srbije, koje se obratilo javnosti saopštenjem o ovom pitanju. Mi smo zbog toga pozvali predsednika ovog udruženja, Georgiosa Konstantinidisa, da nam obrazloži njihovo mišljenje. Dobro jutro, gospodine Konstantinidis, i hvala što ste odvojili malo vremena za nas.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vi u saopštenju navodite pre svega zdravstvene razloge i kažete da su deca tu najizloženije i da zaista nema nikakvog opravdanja da se to nastavi.
Pa da, mi smo, što bi rekli, pedijatri su lekari i pre svega ovi zdravstveni razlozi su nešto što je osnovno opredeljenje, što smo se obratili javnosti, uz napomenu da ono što ja često govorim, medicina nekako sve više menja i svoju definiciju, i mislim da je pušenje, odnosno posledice pušenja, na neki način paradigma toga što govorim, imajući veliki uticaj i upliv društvenih okolnosti i socijalnog faktora na ovu lošu naviku, a na zdravstvene konsekvence u najvišem smislu reči.
Da, šta vi mislite zbog čega je Srbija i dalje među tim retkim zemljama koje ne uvode potpuno zabranu? Imate li vi neko svoje objašnjenje?
Pa ja ne znam, ja mislim da to je jedan obrazac ponašanja koji meni nije u potpunosti jasan, i ne znam kada smo to kliznuli i kada su se stvari, po znacima navoda, otrgle kontroli, da smo od jednog sistema koji je bio prilično disciplinovan i, da kažem, ustrojen u skladu sa pravilima osnovnim ponašanja, da kažem, kliznuo ovaj obrazac ponašanja koji, evo, podrazumeva, ne znam, izbjegavanje vakcinisanja, da pušenje kao neki element još uvijek prestiža društvenog statusa, ili već ne znam kako da kažem, loših navika koje štete čitavom društvu, pa između ostalog i pre svega i deci, kao što smo i rekli u saopštenju.
Moram da vas pitam, iako smo vas pozvali zbog ove teme zabrane pušenja, pomenuli ste sada i vakcine. Dobili smo podatak, evo, juče, da je 39 obolelih od malih boginja. Pretpostavljam da vas to kao pedijatra ne iznenađuje, ali šta sad tu možemo dalje da uradimo?
Pa ne iznenađuje me, ne, apsolutno me ne iznenađuje. Ja, pod znacima navoda, sam zadovoljan sa ovim brojkama, imajući u vidu procenat nevakcinisanih. Tako da, eto, možemo da kažemo da možda u nekom segmentu ovo društvo i služba medicinska funkcioniše, imajući u vidu da verovatno to, zahvaljujući epidemiološkom nadzoru, kada se otkrije svaki pojedinačni slučaj. Međutim, kako se ova brojka bude povećavala i pređe trocifrenu ili, ne daj Bože, četvorocifrenu, to će biti praktično nemoguće. A mere koje možemo preduzeti jesu one koje su i do sada. Dakle, nije kasno vakcinisati se, nije kasno vakcinisati se ni 72 sata nakon kontakta sa mogućim obolelim. Dakle, u prva tri dana nakon kontakta sa mogućim obolelim, i naravno ono što govorimo o deci koja idu u kolektiv, ne dozvoliti da idu u kolektiv, odnosno zadržati kod kuće i u slučaju ponovo pojave minimalnih simptoma respiratorne infekcije, jer to može da bude uvod u male boginje, odnosno morbile.
Nažalost, deca će dalje biti vođena u kolektive, to jest u objekte u kojima se puši, i biti izložena duvanskom dimu i deca, a i mi odrasli koji spadamo u onu drugu kategoriju nepušača.
Jeste, deca su stvari možda i najviše izložena tom takozvanom sekundarnom ili pasivnom pušenju, a ono što hoću da kažem ovog puta, to je da postoji i takozvano tercijarno pušenje, odnosno kontakt sa predmetima koji su, ako mogu tako da kažem, kontaminirani ili zagađeni duvanom, kao što su recimo stvari, džemperi, predmeti sa kojima deca dolaze često u kontakt. Oni se valjaju po tim foteljama, krevetima koji su impregnirani praktično duvanskim dimom, isto tako stavljaju stvari koje su kontaminirani duvanskim dimom u usta i tako dalje, i oni su najviše izloženi tom takozvanom tercijernom, pored ovog pasivnog pušenja, kada je neko u prostoriji ko, dok su deca tu i borave, puše. Kod oni su ne svojom voljom izložena, i to je ono u stvari što mi treba, neko ko je društvo koje se, ja volim da kažem, zapilju u svoju decu i verujem da voli svoju decu, to nemam dilemu, treba da preduzmemo i da pokažemo delima da nam je zaista stalo do te dece, a ne samo deklarativno.
Da, i time ćemo da završimo ovaj naš kratak razgovor. Još jednom vam hvala na ovom uključenju u jutarnji program.
Hvala vama, sve najbolje, prijatno.
Čuli ste predsjednika Udruženja pedijatara Srbije, Georgiosa Konstantinidisa.
Eko. Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u jetel mreži. Aktiviraj ga u jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Prvi međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Temperature u Srbiji lepo su porasle u prethodnom satu i sada je samo u Sjenici i dalje minus, i to minus 3, u Požegi je 0, u Kuršumli i Zaječaru 1, u ostalim delovima između 2 i 8, najtoplije u Beogradu sa pomenutih 8 stepeni, zatim u Sremskoj Mitrovici 7 i u Subotici i Pirotu 6 stepeni. U Kikindi je trenutno 5, a u Novom Sadu, Somboru i Loznici 4 stepena iznad nule, koliko je izmereno i u Vršcu. Plus 3 u ovim trenucima je u Zrenjaninu, Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Vranju i Novom Pazaru, kao i u Kraljevu, a 2 stepena iznad nule u Čačku, Leskovcu i Dimitrovgradu, kao i u Kragujevcu. Danas najviša dnevna bit će negde do 15 ili 16 stepeni. Pred nama je još jedan uglavnom sunčan ili sunčano oblačan dan, ali zato u narednim danima treba očekivati još jedno pogoršanje i za vikend još jedan baš onako hladan talas. Razišle su se jutarnje gužve na beogradskim ulicama i dalje je najviše vozila na autoputu kroz Beograd i na mostu Gazela. Dosta je vozila na Brankovom mostu, ali saobraćaj teče bez nekih preteranih zastoja, pre svega u pravcu ka centru grada. U ostalim delovima Beograda nema više onih velikih jutarnjih gužvi. Nažalost, imamo zagađenje vazduha koje je vrlo visoko u celoj zemlji, a u Beogradu se može i videti golim okom.
Prvi put kad sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo, da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj, patnjama veruj mi to.
Sinoć svečano otvoren sajam turizma koji već tradicionalno se održava poslednjeg vikenda u februaru i ove godine regionalne turističke organizacije iz glavnih centara u Srbiji imaju velika očekivanja i planove i kažu da su očekivanja čak i bolje nego za onu 2019. godinu pre korone, kada su sve brojke bile na vrhuncu. Na 44. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu svi turistički radnici kažu da će se boriti i za stare i za nove goste koji su spremni da uživaju u prirodnim lepotama, gastronomskim specijalitetima, ali i u gostoprijemstvu ljubaznih domaćina. Kroz deo turističkih potencijala Srbije provešće nas kolega Ivan Jovanović.
Glavni turistički centri u Srbiji vraćaju se po rezultatima u godinu koja je prethodila pandemiji i početku globalne ekonomske krize. Na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu predstavljaju se planovi za novu sezonu, ali se sa ponosom govori i o dobrim rezultatima iz 2022. kaže direktor turističke organizacije Novog Sada Branislav Knežević.
Sajam turizma u Beogradu je uvek za nas veoma važan i mi se ovde predstavljamo celu destinaciju, Novi Sad, Sremski Karlovci, Fruška Gora. Ono što ćemo ove godine najviše akcentovati jeste Novosadski vinski put, to je nešto novo što smo radili, vina Sremski Karlovaca, žabalje sa nama, putevi meda, sira, nove publikacije, brošure, tako da za nas je Beograd važno tržište, ali i za svi oni koji postoje sajam imaće priliku da se upoznaju sa celom ponudom Novog Sada.
Sa planovima za novu sezonu na sajam u Beograd došao je i direktor turističke organizacije Sokobanje Ljubinko Milenković.
Turistička privreda, odnosno glavni nosioci ponude, očekujemo i da zaključe i nekoliko bitnih ugovora, očekujemo da naprave i dobre dogovore, očekujemo još veći broj gosti, obzirom da je Sokobanja ostavila najveći broj noćenja posle Beograda u zemlji u 2022. godini i da zadržimo tu poziciju. Prvi rezultati na to ukazuju, već januar i februar mesec do 20. februara imamo dvocifreni rast u odnosu na rekordnu prošlu godinu.
Adute za predstojeću sezonu predstavila nam je i direktorka turističke organizacije Gornjeg Milanovca Nevena Obradović.
Verujemo da će nam biti uspješna turistička sezona, imamo dosta toga novog, novootvorene bazene na Rudniku, već je smeštene kapacitete i na selu i u gradu, tako da verujemo da će biti zaista divno. Mi smo pioniri u toj grani turističkog i ruralnog turizma, imamo 100 registrovanih seoskih domaćinstava u 62 mesne zajednice, imate 100 mini hotela gde možete da spavate, da ručate, da boravite, to je zaista uspeh. Mi smo lideri u toj oblasti.
Obradovićeva se osvrnula na još neke turističke specifičnosti regije Srbije iz koje dolazi.
Gornji Milanovac ove godine slavi 170 godina svog osnivanja, 15 godina Srpskog festivala muzike, mi smo grad festival, kod nas dolaze dosta strani turisti iz naših prijateljskih gradova kojih imamo preko 30 širom Evrope. Zato što je Gornji Milanovac prijateljski grad sa Norvežanima još od Drugog svjetskog rata, zatim sa mnogim gradovima iz regiona, sa Slovencima, sa mnogim drugim, i zato što smo gostoljubivi, zato što imamo što da ponudimo. Divna, predivna priroda, predivni domaćini, zdrava hrana, gostoprimstvo. Osjećaju se kao kod kuće.
Prošle sezone gosti iz inostranstva imali su važno mesto i u rezultatima hotelijera i ugostitelja u Novom Sadu, rekao nam je direktor njihove turističke organizacije Branislav Knežević.
Mi smo prošle godine uspeli da nadoknadimo sve gubitke i da se ne vratimo na nivo 2019. koja je bila rekordna, već i za 32% budemo bolji od 2019. godine. Najviše gosti dolazili iz Rusije, Nemačke, Turske, pre svega naravno iz regiona. Domaće turiste smo povećali. Ono što očekujemo da nam se gosti iz Kine vrate, danas smo imali dva lepa sastanka sa dve agencije u Novom Sadu, to su top 5 najjačih kineskih agencija, već od aprila kreću da dolaze u Srbiju, svakako Novi Sad jedna od destinacija i očekujem da se taj trend raste i nastavi.
Prema rečima direktora turističke organizacije Soko Banje, Ljubinka Milenkovića, struktura gostiju koju su izabrali taj deo Srbije bila je nešto drugačija u odnosu na Gornji Milanovac i Novi Sad.
Uglavnom su domaći gosti sa nekih 93-94% i to su uglavnom porodice sa decom iz naših urbanih centara, pre svega iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Smedereva, Niša, ima i stranac. Na prvom mestu su gosti iz Severne Makedonije, zatim gosti iz susedne Bugarske, u ovoj godini u prvo dva meseca na drugom mestu su gosti iz Rusije, na četvrtom mestu gosti iz Grčke, ali otvaranjem i odličnim radom aerodroma Car Konstantin u Nišu, sporadično ima čak iz Australije, iz Indije, iz Južne Amerike, turista iz Kanade i njihov broj se iz godine u godinu uvećava.
Milenkovića pitamo i da li su njihove lokalne turističke agencije izašle na kraj sa gubicima koji su napravljeni sa aranžmanima za inostranstvo u godini kada se razbuktala pandemija koronavirusa.
U Sokobanji postoji 9 agencija, ali to su uglavnom incoming agencije. Sjajno prošli tokom COVID-a, obzirom da je Sokobanja jedina destinacija u zemlji koja je 2020. ostvarila rast od 10%. Kod nas nijedan ugostiteljski objekat nije zatvoren, sačuvano su sva radna mesta jer je bio odličan turistički promet i u to vreme.
Agencije iz Novog Sada vodile su turiste i u inostranstvo, pa im je znatno teže da reše problem gubitaka iz prve COVID godine, rekao nam je Branislav Knežević.
Dosta toga su uspeli, da je ostalo još deo, da se ti vaučeri realizuju, nije im lako, period je za njih bio najteži, pre svega za agencije. Zaboravimo negdje da spomenemo i turističke vodiče za ugostitelje, ali evo vrijeme to prolazi, vraćaju se turisti, mislim da ćemo kroz godinu dve zaista uspjeti da se vratimo na stari put.
Na poslovanje lokalnih agencija i rešavanje problema koje su imale na početku pandemije zbog aranžmana za inostranstvo, osvrnula se i direktorka turističke organizacije Gornjeg Milanovca Nevena Obradović.
Verujem da jesu, da. Kod nas postoje turističke agencije koje se nisu gasile, rade kao i do sada. Verujem da su imali problema, ali takvo je vreme.
Po zvaničnim podacima, godišnji prihodi Srbije od turizma premašili su 2 milijarde evra i tri puta su veći u odnosu na bilans iz 2012. U prvih meseci i po dana ove godine, u odnosu na isti period prošle, broj stranih gostiju porastao je za 53%. U ovom periodu beleži se i rast broja noćenja od skoro 70%.
Show you something.
Savez slepih Srbije danas će treći put održati akciju pod nazivom Pokucaj mi knjigom na vrata. Organizuje je povodom dana, nacionalnog dana knjige, a sve počinje za nešto malo više od sat vremena, tačno u 10. E, zbog toga smo pozvali predsjednika Saveza slepih Srbije da nam se priključi u emisiji i da nam da malo više detalja. Milan Stošić je u pitanju. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Kako će izgledati današnja akcija?
Pa, mislim da se radi o jednoj akciji koja je jako, jako značajna za našu biblioteku, za afirmaciju svega onoga što činimo, da unapredimo knjižni fond i da taj knjižni fond bude što više dostupan našim članovima. Tako da, između ostalog, i za ciljima ova akcija i to. A današnja akcija, kao što ste rekli, počinje u 10 sati. Ona će se odvijati na taj način što će javne ličnosti ovoga puta sa televizija biti poznati novinari i drugi ljudi koji su u ovim televizijskim kućama, koji će nositi našim članovima po Beru, dostavljati knjigu, što odgovara i nazivu Pokucaj mi knjigu na vrata, pa onda kao podnaslov Sa malih ekrana do našeg stana. Tako da će zapravo to biti suština akcije i imat ćemo veliki broj oni koji su u ranijem periodu učestvovali, pošto je u pitanju jedna tradicija, ovoga puta, kao što ste rekli, već treći put, biće koji će podržati ovu akciju. Imat ćemo i prezentaciju knjige gospodina Dejana Ristića, njegove knjige, tako da će biti u stvari ceo dan nekako u znaku knjige kad je u pitanju naša biblioteka, a to zapravo znači da je nama biblioteka jako važna, pogotovo sva ona dela i naši članovi koji su korisnici te biblioteke, jer nama je zapravo knjiga nešto drugačije i nego što je to kod ostale populacije. Mnogim našim članovima je prosto to neka vrsta i terapije i zato imamo mi i moralnu i praktičnu potrebu da stalno uvećamo knjižni fond i da stalno apelujemo na podršku šire društvene sredine i onih ljudi koji utiču na materijalnu podršku našoj biblioteci, kako bismo, kao što rekao, i u smislu opreme i u smislu kvaliteta knjige i u smislu ljudi koji tu rade omogućili našim članovima da dođu do knjige, jer zapravo knjiga je nešto što nas najbolje preporučuje i najlakše integriše u širu društvenu sredinu, jer i naš amblem i naš simbol je zapravo knjiga na ruka na otvorenoj knjizi, što zapravo znanjem kompenzujemo zapravo gubitak vida. I to je nešto što je nama od posebnog značaja, tako da je ova akcija u maniru naših potreba da što više afirmišemo našu biblioteku, koja inače, uzgled budi rečeno, najveća biblioteka ne samo na Balkanu, nego i u širem regionu, preko 90.000 bibliotečkih jedinica u knjigama, u tehnikama koje su dostupne za slepe, znači u Brajevom, na Brajevom pismu i audio formatima, i to je zapravo jedan ogroman knjižni fond, jedno kulturno blago čime se mi ponosimo. Zato mislim da možda i podrška šire društvene zajednice treba da bude možda malo veća nego što jeste, jer je to nešto što je nama preko potrebno. Ne tražimo mini automobile, ne tražimo letovanja, ne tražimo neke druge pogodnosti, ali tražimo knjigu da što više znamo, da što više koristimo to neko slobodno vreme, i ovo je jedan od najboljih načina da se u ovoj oblasti da zapravo iskažemo i da na taj način kompenzujemo gubitak vida.
Da, pomenuli ste, biblioteka je najveća na Balkanu, je li tako, raspolaže najvećim brojem?
Da, šire. Ja sam recimo bio u prilici, baveći se ovim poslom na kome jesam, i u nekim drugim evropskim zemljama, pa na primjer Mađarska. Mađarska je sigurno jedno 10 puta manja biblioteka nego što je ova naša biblioteka pri Savezu slepih Srbije. Tako da je ona zapravo jedna od najvećih u regionu. Kažem, i po opremi, i po prostoru, i po knjižnom fondu,
po naslovima.
Odlično, hvala vam mnogo na ovim podacima koje ste nam izneli, gospodine Stošiću, i srećno sa akcijom, a ja moram da pomenem da će u ovoj akciji učestvovati i naše koleginice ovde iz Radio Beograda, Aleksandra Mladenović.
Da, imat ćemo i štampani mediji, vi ste biti iz radija i hvala vam na interesovanju koje ste pokazali na ovaj način, a i direktno učećem u ovoj našoj, rekao bih, temenitoj akciji, pa ima za cilj upravo da
afirmiše
knjigu za slepe.
Jeste. Još jednom hvala. Čuli ste gospodina Milana Stošića, predsednika Saveza slepih Srbije.
We'll be right back.
Institut za transfuziju krvi iz dana u dan poziva sve dobrovoljne davaoce koji mogu da se odazovu akcijama i daju krv, jer su već danima i nedeljama rezerve na minimumu. Od jutros su posebno deficitarne nulta grupa, i pozitivna i negativna, kao i A negativna i AB pozitivna grupa, a krv se može danas dati na 6 lokacija u Srbiji. Uglavnom akcije počinju u 9 ili u 10. Evo gde se sve može dati krv. U Obrenovcu, u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 14. U istom periodu krv se može dati i u Golubcu ispred hotela Golubački grad, gde će dežurati autobus. Zatim od 9 do 15 u Smederevu u sportskoj hali i takođe u istom tom periodu u Ljuboviji u prostorijama Crvenog krsta. Od 10 do 16 krv se može dati u Vukovom domu kulture u Loznici, kao i u Centru za kulturu i turizam u Mladenovcu. Za nešto malo više od 5 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, a onda ulazimo u finiš našeg jutarnjeg programa. Imaćemo prvo jedno vrlo zanimljivo gostovanje ovde u studiju. Kolega Dušan Gajić govorit će o svom dokumentarnom filmu koji će večeras biti na televiziji premijerno emitovan, iako je već emitovan na brojnim festivalima u svetu i dobio brojne nagrade. A u poslednjem polusatu emisije između pola 10 i 10 imaćete priliku da čujete kompozicije, nove tri kompozicije koji su kandidati za predstavnika Srbije na takmičenju za pesmu Eurovizije.
Maria, Maria, she remind me of a West Side story.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska unija potvrdila je da je za ponedeljak u Briselu zakazan nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou. Učešće su potvrdili predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Tema je evropski predlog o normalizaciji odnosa. Vučić kaže da će biti reči i o zajednici srpskih opština i da će se on držati crvenih linija o pitanju Kosova i Metohije.
Svi oni znaju da je suština zajednica srpskih opština, tako da ili ćete da pristupite rešavanju problema zajednice srpskih opština ili hvala vam, to je to. Tako da nema tu velike filozofije. Naravno da naša situacija nije jednostavna, naravno da ćemo biti izloženi da je sve ovo i predstava u kojoj suštinski na kraju pritisak ide na nas. Ali dobro, nije prvi put ni u istoriji, a ni prvi put u poslednjih 10-11 godina. A što se tiče političkih pritisaka na Srbiju, mi moramo da čuvamo mir, moramo da budemo spremni na kompromise, ali također da svoju zemlju, svoju Srbiju nikome ne damo.
Predsjednik Vučić dodao je da je razgovarao sa brojnim predstavnicima Evropske unije i u pisanoj formi im predstavio stav Srbije. Nemačka kompanija Continental Automotive Srbija u podne u Kaću kod Novog Sada otvara najveću fabriku u Evropi. Izgradnja fabrike od 30.000 kvadrata počela je u junu 2021. godine. Vrednost investicije je 140 miliona evra, a bit će zaposleno 500 ljudi. Direktor fabrike Continental Srbija, Edwin van der Ka, ističe da je ključni razlog dolaska u Srbiju znanje i talenat naših stručnjaka.
Ovo je najnovija i najveća naša fabrika u regionu i celoj Evropi. Nju karakteriše i održivost. Ovo će biti daleko najveći proizvođački pogon u Srbiji. Najuočljiviji i najzanimljiviji deo automobila će biti proizvođen u ovoj fabrici. To su displeji. Oni će dobiti najsavremenija rešenja i izgled. Biće veći nego do sada. Njihova veličina će u budućnosti biti od vrata do vrata, uz mnogo dodatnih karakteristika. Naprimjer, da suvozač može da radi na displeju u privatnom modu, a da to ne odvlači pažnju vozaču.
Nemački Continental je jedan od 5 najvećih dobavljača u autoindustriji na svetu i drugi po veličini u Evropi. U Ukrajini najteže borbe i dalje se vode na istoku. Rusija je optužila ukrajinsku vojsku da planira invaziju na samoproglašeni region Moldavije, Pridnjestrovlje, nakon što bi izvela operaciju za koju bi optužila ruske snage. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti da jača nuklearne snage. U Orlandu, u američkoj saveznoj državi Floridi, naoružani 19-godišnji muškarac otvorio je vatru na novinarsku ekipu koja je izveštavala o jednom ubistvu. Ubijen je jedan novinar, a jedna osoba ranjena. Napadač je potom u obližnjoj kući ubio 9-godišnju devojčicu i ranio njenu majku. Osumnjičen je uhapšen, a motivi napada za sada nisu poznati. U Pirotu je uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Za jednom osobom se traga. Sumnja se da su članovi te kriminalne grupe od oktobra do decembra prošle godine uz novčanu nadoknadu prevozili ilegalne migrante od Dimitrovgrada do Pirota i Niša. Policija je zaplenila 9.600 evra, više od 130.000 dinara, 11 mobilnih telefona i 3 autobusa. Po dolasku iz Abu Dabija, gde je prisustvovao sajmu na oružanje i vojne opreme, ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je za RTS da se privode kraju pregovori sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica. Vučević je rekao da vojska Srbije ulazi u novu fazu opremanja.
Za nas je bilo interesantno da se jednom emiratskom firmom da zaključimo ugovor, odnosno završimo te pregovore oko kupovine tih dronova kamikaza i drugih vrsta dronova i dodatno osnažimo vojsku Srbije sa nečim što u ovom trenutku nemam. Time bi dramatično povećali ubojitu moć naše vojske. Istovremeno, naša namenska industrija, Vojno-tehnički institut Srbije, ali i određene privatne kompanije razvijaju bespilotne letelice, dronove i u samoj Srbiji. i da ćemo mi, ja se nadam, vrlo brzo biti u stanju da uđemo i u ozbiljniju produkciju, odnosno proizvodnju tih dronova i u samoj Srbiji.
Na Beogradskom sajmu u 10 časova za posetioce počinje Međunarodni sajam turizma, koji je sinoć svečano otvoren. Učestvuje 350 izlagača iz 33 države. Zemlja partner je Kina. Posetioce očekuju popusti na turističke aranžmane i do 50%. Jedna sportska vest. Fudbaleri Partizana igraće u revanšu 16. finala Lige konferencija protiv moldavskog Šerifa. Utakmice u Beogradu počinju 18:45, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Partizan je u prvoj utakmici u Kišinjevu pobedio 1:0. U Srbiji danas oblačno, uveče mestimično kiša, jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 8 stepeni. Vlažnost vazduha 77%, pritisak 1001 milibar i duva jugoistočni veter brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Black or white.
9 sati i 9 minuta, situacija se zagreva, temperature sad već imamo u Beogradu i Sremskoj Mitrovici dvocifrene, 11 stepeni, u Sjenici je i dalje hladno, tamo je minus 2, u svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura između 3 i 9, u gotovo celoj Vojvodini 8, osim Subotice gde je 9, 9 koji još imamo i u Negotinu, u Nišu 6, u Kragujevcu 5 stepeni. Od ovih većih gradova najviša dnevna temperatura danas negde do 15-16.
Gost jutra.
Pre nego što ga predstavim, da pitam kako je ovih dana u Briselu. Imaš li podatke? Ili si još
slično, sad meteorološka temperatura je skoro dvocifrena.
Dušan Gajić je naš gost u narednih nekoliko minuta, kolega dopisnik iz Brisela dugogodišnji, ali nećemo da pričamo o politici uopšte. Mada ćemo se dotaći malo kroz tvoj film.
Neizbežno je.
Ti si nam ovde u stvari zbog TV premijere tvog filma 30 godina mature, koji je već prikazivan po svetu i osvajaju neke nagrade i priznanja, na čemu ti čestitam ovako i lično, a mogu da se, verujem da bi svi slušalci pridružili tome.
Da, pa hvala, hvala, baš mi je drago da je došao i taj moment da ga neka šira publika vidi.
Da, TV premijera.
I da sad možemo o tome da pričamo. Da, večeras u 8.20 na drugom programu RTS-a će biti prikazan taj film, koji je svoju premijeru imao tamo negde početkom prošle godine, krajem marta, takozvanu bioskopsku premijeru. I onda se tu svašta dešavalo zapravo sa tim filmom umeđu vremenu. Nismo samo čekali da dođe moment TV emitovanja, nego je bio prikazan na raznim festivalima, nekih više od 20 nekih festivala koji, kažem, nisu možda neki najpoznatiji i najveći festivali, ali ipak čovek osjeća neko zadovoljstvo i satisfakciju da postoji neka publika. I ono što je meni umeđu vremenu posebno zadovoljstvo činilo, a to nisam znao unapred da će to tako biti, su te neke projekcije posebne, dakle izvan festivala, na ono, zahtev ili na moju inicijativu do kojih je došlo na više mesta izvan Srbije, u Briselu, u Beču, u Njujorku i tako dalje. I debate koje smo imali posle.
To je zanimljivo.
Tako da mi je bilo drago da vidim da film podstiče na debatu. Eto, da. To je.
Film se zove 30 godina mature, a u stvari se bavi širim društvenim kontekstom. U pitanju je 1989. godina, kada smo obojca maturirali, doduše u različitim školama, i na okupljanju vaše generacije ti si onda iskoristio priliku da porazgovaraš malo sa klasićima, kako se to kaže.
Da, ti kao generacija ćeš razumeti da, o čemu se priča tu.
Jeste, mi smo tu bili potpuno te 1989. Ja sa svojih 18 godina bili smo potpuno nesvesni onako svega što će se desiti kasnije, verujem, i dobar deo ostatka stanovništva.
Da. Pa to je takođe došlo, ovo to što sad kažeš je došlo u razgovorima sa ljudima. Ja moram priznati da sam zapravo na neki način i zaboravio to šta su bila precizno ta moja očekivanja sa 17-18 godina tada. Da. Ali sam onda, razgovarajući sa drugima, video da je upravo to bila percepcija, da je pred nama svetla budućnost.
Da su
svi uslovi tu, da jedna zemlja koja je tada bila relativno napredna u odnosu na svoje okruženje, da zapravo postane još naprednije, tako, i da bude na neki način vodeća. Mi smo stalno imali tu percepciju da živimo u nekoj vodećoj zemlji po nečemu, u nekoj izuzetnoj zemlji. I onda odjednom u roku od nekoliko meseci, malte ne, ili godinu, dve, se sve ruši i počinje taj kolaps 90-ih, taj vrtlog istorije u koji mi upadamo. I
u kojem se i dalje vrtimo, nažalost.
I u kojem se i dalje vrtimo. I evo tu sad dolaziš zapravo...
Dolazimo do politike.
Do politike i do zapravo motivacije da se ovom temom bavim. Pošto Često kad se pomene taj naslov 30 godina mature, ljudi pomisle najpre da je to nekakav portret generacije. Kao, to može da bude zanimljivo samo po sebi, da se 30 godina kasnije ljudi sretnu, pa onda uporede životna iskustva. Ima i nekih takvih filmova zanimljivih na tu temu koju sam vidio, ali ovo nije to. Ja nisam hteo da idem da pravim portrete tih mojih drugara, od kojih su mnogi pojedinačno vrlo zanimljivi sami po sebi, već zapravo mi je bila zanimljiva ta početna pozicija naše generacije. 89. ti počinješ neki svoj odrasli ili profesionalni život,
da.
A u to vreme se menja Evropa, menja se svet, 89. pa Berlinskog zida i tako dalje, otvaraju se perspektive, a u isto vreme kod nas počinje jedan obrnuti proces i mislim da i ovaj film negde pokazuje da smo mi dalje zarobljenici tih nekih izbora koji su napravljeni tada, 89. 90. i da dalje živimo te neke posledice. Naravno, danas nema konflikta i ratova, ljudi ne gube živote, ali ti neki koncepti koji i retorika koji su tada formirani su i dalje vrlo prisutni.
Pa da.
U tom smislu vrtimo se u krug. I eto, zato mi je bilo, zapravo to je bio motiv da se susretnem sa generacijom.
Šta kažu drugarice i drugovi iz tog perioda? Kako oni to posmatraju? Da li su oni iz te perspektive iz koje si ti to gledao, videli takođe, ili im je to sad bilo nešto novo?
Pa kažu svašta. Oni, mislim da im nije bilo odmah baš jasno takođe da o tome razgovaramo i da je u stvari glavni lik ovog dokumentarca je Srbija u stvari i naše društvo.
Da.
Ali, mislim, brzo im je bilo jasno. Sad, mi nismo svi istomišljenici. To je isto...
Pa i to je logično.
To je logično i to se vidi i na kraju krava nisam tome ni težio. Mada, s druge strane, ja nisam težio tome da to bude neka reprezentativna grupa. Znači, da sad tu imamo...
Pa i nemoguće je. Sad.
Nemoguće. To je ipak jedno ograničeno, to je, ne znam, jedan školski razred i jedna školska godina. I ja sam mislio da zapravo uopšte ne treba da sad težim ka tome da imam i, ne znam, različite socijalne profile, obrazovne profile i tako dalje. Ne, ovo je jedan slučajan uzorak ljudi koji opet s druge strane imaju kredibilitet, neki lični, jer to nisu istoričari, sociolozi, politikolozi, ne, to su ljudi koji su na svojoj koži osetili šta znači živeti neku istoriju.
Da. I vrlo brzo po ovoj projekciji, to jest TV premijeri, ti ćeš se vratiti u Brisel i već koliko u ponedeljak ćemo te čuti i videti kako izveštavaš sa još jednog susreta i pregovora. Koji su posledica upravo svih ovih zbivanja o kojima?
Pa to je zanimljivo, zaista govorimo. Zanimljivo. Evo taj, znači 89. 89. to je jedna ovako od scena u filmu, jedno sećanje koje smo evocirali, jedna moja školska drugarica, danas univerzitetska profesorka i fotografkinja koja radi u Nešvilu na univerzitetu Vanderbilt, Vesna Pavlović, i ja smo kao radoznali mladi ljudi koje je interesovala politika u to vreme krenuli na skup na Gazimestanu. Tako da smo bili svedoci tog gazimestanskog govora koji je označio početak 90-ih na neki način i koji je bio, ako hoćemo tako malo da budemo cinični, to je bio naš Berlinski zid. Znaš, to je bilo 89. te iste godine, nekoliko meseci kasnije se dešava to u Evropi, Berlinski zid i pad gvozdene zavese. Kod nas se dešava Gazimestan. I meni je taj izbor društveni bio vrlo simptomatičan i simboličan, zapravo ta činjenica. I sad ono što je ostalo iz tog našeg puta su vrlo zanimljive fotografije koje ona sačuvala i koje mogu da se vide kao neki backstage Gazimestana zapravo. Ali eto, da, 34 godine kasnije.
34 godine kasnije.
Mi smo opet u bitkama i pred bitkama.
I pred nekim
one
opet.
One nisu oružane, ali možda da. Ni takve nisu isključene, jel da? Zvuči poznato.
Nadamo se ipak da neće baš dotle da dođe. Večeras, dakle, još jednom da ponovimo u 8.20, jel tako?
U 8.20
na drugom kanalu RTS-a. Pogledajte obavezno film 30 godina mature Dušana Gajića. Sada je 9.20, znači je to još 11 sati. Hvala Dušane što si svratio i da malo počaskamo. Mi sad idemo na malo muzike, poslušamo šta se to sve dogodilo na današnji dan kroz istoriju, a potom ćemo najaviti razgovore sa kandidatima za predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije.
Sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad i glasno kaže la 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba voć, za pitanja što od obolje zove svrlo noć. Mi ostajemo tu
ponuda bez granica.
Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Pesme 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. februara 1879. godine u Beogradu je otvorena prva ambulanta za hitnu medicinsku pomoć. U proglasu objavljenom u srpskim novinama saopšteno je da će u opštoj bolnici svaki bolesnik naći lekarsku pomoć, bio on siromašan ili dobrog imovnog stanja. Slušamo doktora Budimira Pavlovića.
U toj varoškoj ambulatori prvi lekari, a to znači i prvi lekari u hitnoj medicinskoj pomoći uopšte, bili su dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Lazar K. Lazarević, Marija Zibolt i prva srpkinja lekar dr. Draga Jočić. Taj prvi trag koji nam ukazuje da Beogradska varoš nastoji da reguliše problem bolesnika, uopšte i predstavlja i naredba koju je Beogradska policija 1897. godine donela. Nosi broj 7316. Tu stoji ovako. Na zahtev policijskih i drugih organa, svaki fijakerista je dužan da u fijaker primi nemoćnog ili opasno povređenog i da ga odveze na zakazano mesto u varoši besplatno. Od lekara ili bolnice, taj fijakerista je dobio potvrdu i na osnovu te policijske vlasti u gradu davali su svakom fijakeristi po 1 kg sobi za konja besplatno.
Na današnji dan 1910. godine na inicijativu mladih oficira školovanih u Francuskoj u Beogradu je osnovan Srpski olimpijski komitet, to jest Olimpijski klub Kraljevine Srbije. Za direktora je izabran kapetan Svetomir Đukić, a za počasnog predsjednika general Nikodije Stefanović. 23. februara 1945. godine u Moskvi je preminuo ruski književnik Aleksej Nikolajević Tolstoj. Po izbijanju oktobarske revolucije emigrirao je u Nemačku, ali se 1923. godine vratio u Sovjetski savez. Napisao je istorijske romane Petar Veliki, Hod po mukama i Ivan Grozni, a dela A elita i Hiperbolid inženjera Garina zaslužna su za razvoj naučno-fantastične literature u Sovjetskom savezu. Slušamo odlomak iz drame Vampir.
Jedne noći Praskovja Andrejevna je umrla u strašnim mukama, a svi su sumnjali da se otrovala. Posle sam i sama za olujnih noći slušala korake, uzdahe, čak i reči iz praznih soba.
Šta je govorila?
Nešto čudnovato, da ona neće imati mira dok se neko ne veri s njenim portretom i ne stavi mu na prst njen prsten.
Na današnji dan 2012. godine preminuo je književnik Ivan Gađanski. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, bio je član Međunarodnog PEN-a, Društva za antičke studije Srbije, Matice Srpske. Dobitnik je Zmajeve i nagrade Laza Kostić za poeziju. 1997. godine Američki biografski institut izabrao ga je za čoveka godine. Slušamo pesmu Ivana Gađanskog posvećenu Jovanu Steriji Popoviću.
Tražio si, razumem te, sušnost u Turcima, velikoj granadin iz Dunav. Nisi je našao u našim glavama. Zabadali smo ih u Banat, iz njih je raslo žito. Guramo ih još dublje, ono izlazi nafta. A ipak uveče, od posla umorni, listajući davorije, polako shvatamo. Otišao si u ništa, skoro bez pozdrava.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Bliži nam se datum kada ćemo saznati koja će pesma predstavljati Srbiju na takmičenju za pesmu Eurovizije. 1. i 2. marta biće održane dve polufinalne večeri, a 4. marta finale. I u susret tom događaju u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda, počev od prošlog ponedeljka, u svakoj emisiji predstavljamo po tri pesme kandidata. Danas ćete čuti razgovore koleginice Katarine Epštajn sa autorima i izvođačima nove tri pesme. To će biti u narednih 20-ak minuta. Prvo pesma Tišina koju izvodi Doris Milošević, potom fenomen u izvođenju Milana Bujakovića, Zorana Todorovića i Sanje Anastasije i na kraju pesma Indigo u izvođenju Empathy Soul Projecta.
Naša gošća je Doris Milošević. Doris će nastupiti na pesmi za Euroviziju, numerom koja se zove Tišina, autor je njen muž Ognjen Milošević. I hvala ti što si došla, lepa porodična manufaktura.
Hvala vama na pozivu pre svega.
Hoćeš da nam kažeš nešto više o pesmi Tišina?
O pesmi, da. Pa pesma je, mogu reći, vrlo motivaciona. I često ljudi koji je prvi put čuju, ne dožive je ono, onakvom kakva zapravo jeste. Moj suprug koji je i aranžer i kompozitor i tekstopisac je napravio jedan kontrapunkt u muzici koja je ima taj neki vibe 80-ih, energična, sa porukom koja glasi stajemo na stranu žrtava nasilja i podržavamo sve te ljude koji trpe i pokušavamo da ih ohrabrimo da progovore. Ne znam koliko naša pesma može da promeni situaciju koja je grozna i svakodnevno na svim nivoima, ovaj, i u školama, i u, kod kuće, i svuda se dešava to što se dešava. Ja više i ne otvaram crnu hroniku jer svaki drugi dan se nešto desi. Po tom pitanju htjeli smo da takvu jednu temu obradimo na jedan lakši način i da priđemo tako publici.
Divna poruka.
Hvala.
Da li je vam je ovo prvi susret zajedno, mislim, na tom profesionalnom muzičkom planu?
Nije. Moj suprug je sound designer, završio na FDU, diplomirao i bavi se muzikom već 20 godina. I mi smo pre 10 godina snimili jednu pesmu, zove se Sve do jutra. Puštala se na svim radio stanicama, verovatno i kod vas. A onda se desio život, dete, posao i onda smo malo pauzirali, posvetili se svemu tome i sada rekli smo, ajde da probamo, pa šta bude. Tako da, baš smo srećni što smo prošli, što ćemo imati svojih 5 minuta i to nam je onako, baš nam pričinjava zadovoljstvo.
Kada bi mi htjeli da upoznamo Doris malo više, šta bi nam rekla ti o sebi?
Pa ja sam po profesiji glumica. Završila sam glumu na Akademiju u Novom Sadu i radim kao glasovna glumica, kao voiceover artist, dajem glas u reklamama vrlo često, to mi je primarni posao. Freelance, što se kaže, nisam ni u jednom pozorištu, nisam vezana nikakvim ugovorima, sam svoj gazda, što se kaže. Tako mi je nekako najlakše da napravim neki balans u životu, da imam dovoljno vremena da se posvetim i porodici i sebi i negde karijeri, koje me možda tek čeka.
Očigledno.
Da.
Reci nam, kako si planirala nastup?
Pa, bit će onako, da kažem, usaglasili smo se da želimo da sve bude vrlo svedeno, sa stilom, da ništa ne štrči, da ništa ne bode oči, da sve bude onako lepo, upeglano, što bi se reklo, i da se pesma čuje, da ništa ne privlači preterano pažnju na mene. Naravno, ja ću biti u prvom planu, ali bit će još 3 člana benda, da kažem, iza mene, gitarista, klavijaturista i bubnjar, da bi upotpunili onako scenu. A ja ću biti u prvom planu, ali opet, kažem, sve će to biti onako više holivudski.
Divno, da. Sa tom divnom kosom, da našim slušalcima opišemo, verujem da će to...
Hvala.
Biti je nekad divna frizura na tom prelepom licu.
Hoće. Dimitrije Vokić, frizer moj, će raditi, bit će sa mnom. A ja ću šminku raditi sama, pošto sam se bavila jako dugo profesionalnim šminkanjem, tako da najbolje poznam svoje lice i tu sam prelomila da to samo odradim, taj deo posla. A za frizuru sam angažovala čoveka koji je stručan.
Jako se radujemo tvom nastupu, Doris.
Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, naša gošća bila je Doris Milošević, autor njene pesme je Ognjen Milošević, a pesma se zove Tišina, nastupit će na pesmi za Euroviziju.
Samo korak i
naš gost je jedan divan pančevački autor i interpretator Milan Bujaković i hvala ti što si došao, jer volim scenu pančevačku i volim vaše druženje. Lepo je što si ponovo na pesmi za Euroviziju.
Hvala tebi na pozivu i drago mi je što sam ponovo ovde i uvek je lepo gostovati na Radio Beogradu.
Prošli put kada si bila poslednja pesma za Euroviziju,
pretposlednja, 2020. pre korone.
Tad si se pojavio i imao si isto divnu saradnju sa Oliverom Popović, a sada vidim da vas je vas troje na pesmi. Milan Bujaković, Zoran Todorović i Sanja Anastasija, pesma Fenomen. Objasnam u čemu se radi.
Ne, zapravo, radi se o tome da, ne, oni su trebali da budu deo te cele priče.
Razreši misteri.
Da, oni su trebali da budu deo te cele priče. Kada smo poslali demo, na demo sam bio samo ja, kako je zapravo bilo i predviđeno, to je trebalo da bude solo pesma. I igrom slučaja oni kao zaista divni vokali iz sveta operske muzike, da tako kažem, iz klasične muzike, oni su to čuli kod našeg zajedničkog prijatelja Dragiše Baše, koji je autor, jedan od autora pesme, i oduševili su se i pitali su da li postoji šansa da se mi priključimo. Mi smo tada, kada smo već saznali da je pesma prošla, pitali da li postoji šansa da se ubaci oni. Ljudi sa RTS-a su rekli da nema problema. Međutim, oni su kasnije imali neki svojih tehničkih problema zbog programa koje imaju na svojim koncertima i nastupima, tako da zbog toga oni ipak nisu mogli na kraju da snime. I onda smo ostali na toj prvobitnoj ideji gde sam ja sam sa back vokalima koji će biti u samoj pesmi.
Autori pesme Fenomen su Alek Aleksov, Miro Buljan, Nenad Čeranić i Dragiša Baša, koga smo pominjali, jedan fini tim. Da.
To je jako dobar tim. Mislim da je ova kombinacija prvi put u ovom sastavu. Radili su svi po neki segment što se tiče muzike. U refrenu se najviše pobrinuo Miro Buljan. Miro Buljan je inače hrvatski autor koji je dosta popularan kako kod nas u regionu celom, tako i u inostranstvu. Ima negde oko 1200 svojih pesama koji su, da kažem, puštene u promet, nekih 100 za strane izvođače, pa čak i osvojio Grammy u Holandiji. Baš je onako zaista uspešan i kod nas na prostorima bivše Jugoslavije je jedan od najuspešnijih autora. Velika je čast i zadovoljstvo raditi sa njim, kao i sa ostalima. Alek Aleksov je 4 puta bio na samoj Euroviziji kao jedan od autora. Baša isto je jedan veliki hitmaker. Sjajna ekipa i tu je naravno Nenad Čeranić, kolega pevač, ali je i sjajan autor i dosta je doprineo u samoj pesmi.
Hoćeš nešto više da nam kažeš o pesmi Fenomen?
Pa, pesma Fenomen je stvarno jedna interesantna priča. Govori generalno o ljubavi. Ljubavi prema voljenoj osobi i uopšte može se tumačiti na mnogo načina. U pesmi se na početku kaže Bog je žena koju volim. Sad neko će reći da je Bog žena. Može i to da se pomisli. Negde poruka je ta da tu voljenu osobu, tu voljenu ženu ti je poslao Bog. I nekako, kad neko kažeš volim te ko Boga, to je sve to nekako povezano. Priča ide u tom smeru, ali isto tako i govori generalno o ljubavi, uopšte ljubavi prema ljudima i o tome kako je zapravo jedan fenomen koji je neopisiv, kakav je ljubav fenomen zapravo. Kad čovjek voli, kad je ispunjen, kad je srećan, koliko je sve to super. I u jednom delu refrena kaže da je život pravi showman, da ti je sve super, sve je veselje, sve je... Kao u onom starom filmu gde onaj glumac Gene Kelly peva I'm singing in the rain, pa ide skakuće, peva, skače. To je negde ta priča.
Verujem da vam neće biti jedina saradnja, ovo je lep eksperiment za vas.
Tako je, tako je. Eto, ko je pratio zna da sam pre 3 godine nastupao sa pesmom Niti u saradnji sa koleginicom Oliverom i naravno sa mojim dragim prijateljem Petrom Pupićem koji ove godine takođe nastupa i radujem se što ćemo biti u istoj grupi drugog dana takmičenje u drugom polufinalu.
Dva potpuno različita žanra, načina interpretacija, dva prijatelja.
Velika,
što je to lepo.
Da, tako da. Mislim, nigde se naravno ne isključuje da ćemo ponovo sarađivati, jer je ta saradnja bila jako dobra i plodotvorna i ne vidim zašto ne bismo nastavili dalje.
Vaše učešće i priče i o prijateljstvu i o ljubavi i o talentu i o muzici, tako da hvala vam na tome.
Hvala vam, nema šta. Hvala na divnim rečima.
Želimo ti da uživaš na sceni. Prošli put si veliki trag ostavio, želimo da bude to i sada.
Trudit ću se, hvala puno.
Poštovani slušalci, naš gost bio je Milan Bujaković. Nastupit će na pesmi za Euroviziju numerom Fenomen.
žena koju voli i u dušu poznaje, s kojom uzrasta mi neko mnogo bolji postaje. Moja večna muza to je, s kojom sanjam isti san, i moj trn i moja ruža, kojom sam inspirisan. Nekad kada tražim reči, nema ih po pravilu, nekad stihovi o sreći prosto sami naviru. Samo njene oči tako mi u srce zaviru. Svakog dana, svake noći pokreću tu lavinu. Fenomen je, sve je fenomen, kada si ima i zaljubljen, život je taj najveći showman, kako ljeti i otvore, kada ne budući prepušten. Žena koju volim i u dušu poznaje, s kojom uzrasta mi neko mnogo bolji postaje.
Naši gosti su članovi sastava Empathy Soul Project. Empathy Soul Project pojavit će se na pesmi za Euroviziju autorskom numerom Nenada Radakovića, osnivača ovog divnog sastava koje se zove Indigo. Nenade, hvala ti što si došao i predstavi članove svog sastava.
Hvala vama što ste nas pozvali. Pored mene, sa moje desne strane, sedi Rade Radičić, moj veliki prijatelj i član benda koji je tu od prvog dana. Veliki umetnik, veliki stvaralac i ozbiljno, ozbiljno dobar basista. Moram malo te hvalim sad. Ajde, može još. Sa moje leve strane se nalazi naš novi član, bubnjar Igor Veličković. On je onako uneo jednu fantastičnu energiju u bend, mnogo nam prija njegova energija. I eto, to je naša mala banda.
Hvala.
Jeste praktično deca ETS-a, tu smo vas upoznali i zavolili u okviru Buntrock festivala.
Jeste,
tako jest, da je prirodno tako da se pojaviti na pesmi za Euroviziju.
Jeste, nekako, ima sve nekako povezano. Mi kada smo krenuli, ja moram da napomenem sad nešto, kad god smo nekako posumnjali u nas, u naš kvalitet i u sve, vi ste svi uvek bili tu uz nas. I tačno kako smo pričali između nas, svaki put kada padnemo i kada nam bude onako poprilično dosta te neke borbe, uvijek se nekako pojavite i uvijek nas nekako podignete i kažete ne, nemojte da odustanete, nastavite dalje, vredite.
I pesma Indigo je nekako drugačija.
Jeste.
Jednom rečju, umetnički je potpuno, ide ka eksperimentalnoj muzici i jako nam se sviđa.
Hvala vam. Pa bilo je to dosta numera koje smo planirali da primimo na konkurs, ali eto, ta je isplivala sama, ima tu neku posebnu energiju koja meni lično je strahovito prijala. Brza je, nosi dobru poruku, uvek, bar ja lično sudim u pesmi, kakav osjećaj imam dok je sviram. A tu pesmu kad god sviramo, verujem da će i momci se slože, nekako se suzi fokus i nekako upadnemo u taj naš svet dok je sviramo i odjednom više ne postoji niko, ne postoji ništa. To je to, to je ono što nam treba u životu, to je ono što nas vozi.
Ti si kompletan autor.
Tako je.
I nije ti prvi put da će se pojaviti na sceni u Košutnjaku, što nam je jako drago.
Tako je.
Ovaj put će izgledati drugačije, pretpostavljam da se osjećaš malo komotnije.
Da, baš smo i o tome, puno smo pričali ovih dana i shvatili smo da nam je sve to pomoglo i da prosto ne znamo kako bismo se snašli, da je recimo, evo sada smo neki anonimni bend, alternativni bend koji se probija neafirmisani i da se odjednom kao pojavimo na ovom takmičenju, ne bi baš bilo sve jedno. Jer mi smo kroz to iskustvo, stekli smo to neko samopouzdanje, ipak su to kamere, svest o tome da ne sme da se pogreši, tako sve se gleda, sve se prati, sve to nosi neki svoj pritisak i nama je to naše dugogodišnje iskustvo u stvari pomoglo da ojačamo na toj sceni i da se osjetimo komforno tu gde smo i da kažemo da ne postoji svet, mi ovo prezentujemo ljudima da u nadi da će neko da kaže strava, ovo mi se sviđa, da će nas slušati, da će se pronaći u toj pesmi i da će nakon te pesme, ono što je jako bitno, preslušati ostatak naše diskografije koje je ono, ja ne znam, imamo pesama na netu, imamo nekoliko desetina, 40 pesama sigurno, a nesnimljenih pesama imamo sigurno preko 100. I to sve treba da se isprati i ljudi to trebaju da čuju, da vide da jednostavno ima ljudi koji vole taj zvuk, ima ljudi koji muziku doživljavaju kao umetnost, a ne kao neki bubblegum moment gde se samo nešto izbaci da se pokupe neki pregledi, to ne dolazi u obzir.
Bravo, vi ste i dokaz da alternativna kultura može da bude i namenjena masovnoj upotrebi, što jeste osnovni cilj jednog umetnika.
Kada govorimo konkretno o muzici, mi imamo i jazz numera, i funk numera, i disco, i alternativni rock, teški rock, pop, bukvalno sve to imamo i uvek pričamo između nas, malo nam je teže jer ne znamo kako da pokažemo ljudima u stvari kakav je naš repertoar. Mi imamo od popa do, ne znam, grandža i svega. I sad teško ljudima da shvate jer uglavnom muzičari kada krenu nađu pravac, drže se to pravca. A naš pravac je u stvari lutanje.
Istraživanje.
Istraživanje, lutanje kroz...
Igore, dobrodošao ovaj divan bend.
Hvala, bolje vas našao.
Vidim da se lepo slažete i družite.
Da, lepo se slažem i družim. Jako mi je drago što sam upoznao njih dvojicu. Radeta sam upoznao iz prethodnog benda. I kada me pozvao da sviram u ovaj bend, jako sam bio oduševljen, tako da ono, evo, sad sam sa njima i ono, baš mi je drago, baš mi je lepo druženje sa njima.
Kako ti ne budi idete odmah na pesmu za Euroviziju?
Da, to
baš je bukvalno... Baš srećne ruke.
Da, jesam, bukvalno me posrećilo mi se lepo sa njima.
Hvala vama, divni momci, želimo vam puno uspeha u daljoj karijeri i da uživate na sceni kada je pesma za Euroviziju u pitanju. Znamo sigurno da ćete otvoriti mnoga vrata alternativnoj muzici.
Da, hvala vam, nadamo se.
Da ćemo sve od sebe.
Poštovani slušalci, naši gosti bili su članovi sastava Empathy Soul Project, njihova pesma Indigo pojavit će se na pesmi za Euroviziju, autor pesme je osnivač ovog sastava Nenad Radaković.
Imali ste prilike u prethodnih 25 minuta da čujete još tri pesme koje će nastupiti ili prvog ili drugog, čiji će izvođači nastupiti ili prvog ili drugog marta u jednoj od dve polufinalne večeri, a četvrtog ćemo saznati i koja će pesma predstavljati Srbiju na takmičenju za pesmu Eurovizije. Mi ćemo još sutra i u ponedeljak nastaviti sa predstavljanjem pesama. U ponedeljak će ta lista biti iscrpljena i potom nam preostaje samo da pratimo polufinalne večeri i finale. A ostalo nam je taman toliko vremena u jutarnjem programu da se odjavimo i pozdravimo za danas i da najavimo šta sledi dalje u programu Radio Beograda. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a kao i svakog radnog dana do 13 potom će trajati emisija Magazin na prvom. Danas je uređuje i vodi koleginica Mirjana Nikić, a neke od tema kojima će se baviti u emisiji biće oporavak, pre svega psihološki, od katastrofalnih zemljotresa u Turskoj i njihovih posledica. Jedna će biti vrlo interesantna i aktuelna tema, to je nedostatak kvalifikovanih majstora i zanatlija u Srbiji. I treća, sasvim različita, inicijativa da se u škole u Srbiji uvede više časova fizičkog vaspitanja nedeljno. Ali više o svemu tome uskoro će vam reći koleginica Nikić kada uđe u studio. A iz studija izlazi ekipa koju su činile Aleksandra Paladin, Bojana Tufegđić, Žarko Bovan i Miša Stiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da uživate u ovom sunčanom danu koji je pred nama.
I was so tired.